halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington si toosana waxaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce 7 ee tahay bisha janaayo sanadka 2022. idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aan idinkugu hayna idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a dagaal culus oo saaka ka dhacay deegaanka baxda ee gobolka galguduud. maamulka baxda oo sheegay inay iska difaaceen weerar uga yimid maleeshiyada al-shabaab.
xilli aroortii salaadas waxaa lagu jira soo weeraray degmada meelo masaajidahay kusoo bilaabeen xabado, halkaasa marka waxa weeye awlla shacabka warbixintooda hayay oo nimankan makrigooda awlba laga dhiila qabay baa halkaas ay iska hor yimaadeen. falilaahi alxamdu, ilaah ku mahadsan ee halkaas nimankaas markii lagu jabiyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan 4 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dalka Kenya ee sida gaarka u tababaran oo ku dhintay weerar ka dhacay deegaanka Lamu ee xeebta dalkaasi Kenya. barnaamijkii faaqidaada 7-aadka oo asna ku saabsan shirka madasha wada tashiga ee Muqdisho uga socda madaxda Soomaalida ayaad maqli doontaan. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan guud ahaanba dunida iyo Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta dowladda Imaaraadka Carabta ka raali geliyay dhacdadii bishii Ebriil sanadkii 2018 ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay lacag ka timid Imaaraadka Carabta oo laga dejiyay garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho. ra-iisul wasaare Rooble ayaa dowladda Imaaraadka Carabta u ballanqaaday in lacagtaasi oo weli ku jirta gacanta dowladda Soomaaliya dib loogu celin doono sida lagu sheegay warka gacanta dowladda Imaaraadka. hadalkan ayaa waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha kadib markii maanta ra-iisul wasaare Rooble uu safiirka Imaaraadka Carabta uu ka gudoomay deeq gargaar ah oo dowladda Imaaraadka Carabta ugu talagashay caawinta abaaraha Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa bishii Ebriil sanadkii 2018 waxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ku qabatay lacag dhan 10 milyan oo dollar oo 8 diyaarad ka timid Imaaraadka Carabta. lacagtaasi ayaa safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay ku sheegtay in loogu talagalay mushaar bixinta ciidamada Soomaaliya ee Imaaraadka uu tababaro. dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi lacagtaasi uga shakisay in loo waday dhinacyada dowladda kasoo horjeeda markaasi. madaxweynaha Kazakhstan ayaa khudbad uu jimcada maanta ka jeediyay telefishinka dalkiisa wuxuu ku sheegay inuu fasaxay ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay toogan karaan ciddii ay ku arkaan in ay qalalaaso wadaan iyadoo wax digniin aan la siinin, islamarkaasina waxa uu sheegay si loogu soo afjaro mudaaharaadyada looga soo horjeeda dowladdiisa ee ka socda halkaasi. madaxweynaha Kasim Jokomarto ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax doqonnimo ah in lala xaajoodo dibadbaxayaasha uu ku tilmaamay inay yihiin dembiilayaal iyo gacan ku dhiglayaal. hogaamiyaha Kazakhstan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka ay dalkaasi ku sugan yihiin codsigiisana si ku meel gaar ah ay u joogaan halkaasi inta ammaanka laga xaqiijinayo dalkaasi. horaantii jimcihii madaxweynaha ayaa bayaan uu soo saaray maantita waxa uu ku sheegay in nidaamka dastuuriga ah in badan dib loogu soo celiyay dalkaasi kadib 7 rabshado ah oo ka dhacayay bartamaha wadankaasi Eeshiya ku yaala. tirada dadka xanuunka COVID-19 ku soo ridanaya ayaa si weyn u korortay dunida, waxaana uu dhaafay haatan 300 milyan dadka xanuunka COVID-19 ku saameeyay. Waxaa in ka badan la sheegay 100 milyan oo dad ah in uu ku dhacay xanuunka sanad gudihiis, waxaana 5 bilood gudahood haddana uu ku dhacay 100 milyan oo kaleeto, ayadoo 100 kaleeto ay ka sii horaysay, taas oo ka dhigaysa tirada 300 milyan dadka uu saameeyay xanuunka COVID-19 ka dunida. Xarumaha caafimaadka ee London iyo sidoo kale to bukaanada xanuunka uu soo ridanayo oo aad isula ciirciiraya ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dalkaasi ay sheegeen inay la hardamayaan xanuunka Omicronka viruska COVID-19 ka dhaxdhashay ee dhawaanaha saameyntiisu ay soo muuqanaysay. Waxaana sabab ay u noqotay taasi in dowladda 200 oo ka mid ah ciidamada militariga ay ku jiraan 40 dhakhaatiir ay geeyaan xarumahaasi. Waxaa dadka ka faallooda arrimaha caafimaadka ay sheegeen in viruskan Omicronka uu hoos u dhigay adeegyadii caafimaadka ee dalkaasi, maadaama xarumaha caafimaadka intooda badan ay dad badan la ciirciirayaan oo xanuunkaasi uu saameyn ku yeeshay. Gudoomiyaha gobolka West Virginia ee dalkan Mareykankana waxa uu sheegay Khamiistii in Omicron uu ku qasbayo in gobolkiisa uu weydisto ogolaansho xarunta la socota xanuunada iyo daawooyinka ee dalkan Mareykanka in uu ogolaato in la siiyo qiyaastii 4 oo talaal ah dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano. Xarumaha caafimaadka ee dalka Indiana waxa ay warinayaan in tiro ka badan 117,000 oo keesas cusub ah maanta oo kaliya la diiwaangeliyay dadka dalkaasi. Waxaa sidoo kale WHO hay'adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in viruska COVID-19 ka nooc cusub oo ka mid ah lagu ogaaday dalka Faransiiska, taasi oo cabsi xoogan haatan laga muujinayo. Warkaasina waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da. Aan ku bilownay dagaal ayaa saaka aroortii waxa uu ka dhacay deegaanka Baxdo ee hoostaga maamul goboleedka Galmudug. Dable hubaysan oo la aaminsan yahay Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin ayaa warar ku qaaday deegaankaasi. Waxaa jira qasaare, dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray dhinacyadii dagaalamay. Gudoomiyaha Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse ayaa hadaba khadka telefoonka iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waxaa degmada uga dhaceen nimankan qawaarigta ummadda Ilaahay ku salladay iyo jiritaankooda iyo noloshooda diidan baa saakay. Xilli aroortii salaada subax lagu jira soo weeraray degmada, meelo masaajidahay kusoo bilaabeen xabado. Halkaas marka waxa weeye awlla shacabka warbixintooda hayay oo nimankan maqrigooda awlba laga dhiila qabay baa halkaas ay iska hor yimaadeen. Falilaahi alxamdu, Ilaaha ku mahadsan. Halkaas nimankaas marka lagu jabiyey iyagaana weerarka soo qaaday xilli aroor salaada subax dadka cibaadada ayeenay ahayd.
Waa tahay, waxaad sheegtay in masaajido iyo meelo kamida magaalada ay qabsadeen, marka miyeyse jiran ciidamo ilaala ka ahaa deegaanka amaba la socda xataa dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab?
Walaalaan kusoxo, ma jirto masaajid ay qabsadeen ama ay gudihii galeen ama ay tageen. Way weerareen, xabadoon bay ku rideen, xabad bayna kala kulmeen oo maaragtay awl baa nimanka laga warhayay. Ma jirto masaajid ay qabsadeen oo ay tageen.
Waata inay soo galeen ayaad ii sheegtay, balse bal waxaad iga warantaa marka dhaawacyada ama dhimashada khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay?
Walaal, marka dhankayga kaaga waramo, degmadii dadka ku nool kaaga warbixiyo, wax khasaara dhimasho ay soo gaaray haba yaraatee ma jirto. Marka laga reebo 3 qof oo dhaawac ah, wax kaleeto oo khasaara oo soo gaaray oo nafa ma jirin, maalmo iyo guryo iyo hanti ku burburtay way jirtay, laakiin ma jirto wax khasaare nafeeda oo intaa ka badan. Iyagana dhibaato badan baa ku dhacday oo inta aanu xaqiijinay anagu baanu aragnay ama aan u jeednay meelaha iyo baraha ay kala yaaleen iyo qaabkay ahaayeenna. Wax may 20 ka badan iyo dhaawac kasii fara badan baa ku gaaray meeshaas. Jir xoogan bayna kala kulmeen. Falilaahi alxamdulilahna ku mahadsan.
Waayahay dagaalka 20 nin aad ku disheen oo Al-Shabaab aydin ku soo qaadeen, ma 3 qof oo keliya dhinacina ku dhaawacmay, saad ii sheegaysa haatan?
Walaal, sidaas weeye. Sidaad og tahayna, dee qof weerara iyo qof difaaco nafsi ku jira oo gurigiisa ku jira برضو مركز توقف في بنان كتاجان وباقى صار بلان بس كانوا عند بقوله هذا كل شيء ذات مساجد كل عبادة سنة يوم كل شيء بس يعني قفوا الباب وما لك يقولوا يسوي كل شيء هايان بس كلا بقال لما يجي ما عند بنان جو يوم عند بنان جو هايان سيدا ساق صاروا ما يجوا بطور لباس أو بطور بس بطور يبي يجا وراء هذا الشيء
أنت إن لك أما أنت كيلومتر أي الشباب أجران دكان كبحدو
walaa lama kan waddo faan de adduunka iskaga gooshaan marna gobolka mudug ay tagaan cirfiisa marna gobolka galgaduud cirfiisa marna gobolka hiiraan nimankan waa niman wareega oo socda meel rasmi u joogan oo nagu soo koysanay 10 km ba meelaha ay yimaadaan bay noojida meesha nagu soo koysa laakiin wax ma aragta awoodo iyo talis ay ku leeyihiin kama jirtee oo meelo un bay yimaadaan mooyee ma aha meelo ay macna ku leeyihiin
waa tahay een marka xirro kala duwan oo la sameeyay dadka deegaanka waxay noo sheegeen in al-shabaab ee jihooyinka dhinaca bariga ay ka mid tahay magaalada ay ka soo galeen isla markaasina gudaha ay ku dagaalameen haatan waxaad ii sheegaysaa in een 10 km wax la mid ah idin jiraan sidee ayay wali qatarta al-shabaab een idin saameyn kartaa ama ba idin kugu soo noqon kartaa
een walaal qatartu de nimankani waa niman iska argagixisa oo adduunka oo dhan dee aasiyey socodkooda iyo dhibkoodana badan yahay laakiin annagu ka digma ahaan iyo reebaxda ahaan dad waxa weeye u diyaarsan inay mar walba cadowga la dagaalamaan naftooda iyo maalkooda iyo diinkooda ay difaacdaan ay ka go'an tahay weeye haba yaraatay wax qalqal iyo walwal iyo cabsi aan ka qabnaana ma jidho mar walbaana waxaan u diyaarsannahay inaan iska difaacno wax kasoo dhibaatay anagu ah marka sanad waxaan rajaynaynaa insha Allah inay noqdaan kuwa jabka iyo hasiimada ku dambeeya iyagu.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Baxdo ee mudug ee maamulka Galmudug Maxamed Cabdullaahi Muuse oo khadka telefoonka igu waramayay. Ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ee booliska ah ayaa iyaguna waxay ku geeriyoodeen tiro kalena oo aan wali la xaqiijin ku dhaawacmeen kadib markii kooxda Al-Shabaab oo Maleeshiya la rumaysay inay ka tirsan yihiin ah ay maanta barqanimadii weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen ciidamadaasi oo ka kala gooshay deegaanka ka tirsan maamulka gobolka Lamu ee dalka Kenya. Warkan weerar ayaa imaanaya xilli arbacadii la soo dhaafay ee dowladda Kenya bando ku soo rogtay deegaanada Lamu hoostaga kadib markii weerar kala duwan asbuucii hore ay halkaasi ka dhaceen, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Weerarkan oo maanta barqadii ka dhacay deegaanka Milihoy ee gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Kenya. Waxaana ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay weerarkaasi lagu dilay ilaa 4 jeneraal oo ka tirsanaa ciidamadii booliska ee la socday kolonyada la weeraray, halka ay sidoo kale jiraan tiro aanan wali la xaqiijinin oo weerarka ku dhaawacmay. Wararka laga helay gobolka Lamu ayaa sheegaya in kooxaha weerarka geystay ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Ciidamada booliska ee weerarka lagu qaaday ayaa iska caabiyay kooxihii soo weeraray, waxaana jira warar sheegaya in qaar ka tirsanaa maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ay ku dhaawacmeen weerarka. Weerarka lala beegsaday ciidamada booliska Kenya ayaa ku bilowday bambooyinka gacmaha laga tuuro iyo walxaha qarxa, iyadoo sidoo kale goobta la isku wadaarsaday rasaas toos ah oo dhex martay maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii booliska. Kolonyada ciidamada booliska ee la weeraray ayaa marayay inta u dhaxaysa deegaanada Mikunumbi iyo Hindi oo ka tirsan ismaamulka Lamu. Deegaanadaasi ayaana ka mid ahaa deegaanadii ay dowladda Kenya arbacadii lasoo dhaafay ay bandowga ku soo rogtay kadib weeraro dad rayid ahaa lagu laayay oo ka dhacay gobolkaasi. Golaha Ammaanka Qaranka Kenya ayaa yeeshay markii ugu horreysay sanadkan kulan looga hadlayay xaaladaha ka soo kordhay gobolka Lamu, halkaasoo tirada ilaa iyo hadda lagu dilay ay gaarayso 11 ruux oo ay ka mid yihiin 4 sarkaal ee ka tirsanaa ciidamada booliska. Deegaanka uu weerarka ka dhacay ee gobolka Lamu ayaa waxaa markiiba gaaray ciidamada kala duwan ee dowladda Kenya. Saraakiisha booliska Kenya ayaa sheegay in dhacdadu ay ahayd fal argagixiso oo laga soo abaabulay gudaha gobolka Lamu, waxaana howlgallo ay ciidamada booliisku sameeyeen ay ku soo xireen ilaa 15 qof oo looga shakisan yahay weerarka maanta. Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in qaraxa lala beegsaday kolonyada ciidamada booliiska ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab oo adeegsanaya mootooyinka laba lugoodleyda, halka soo qof kamid aha maleeshiyaadkii mootada watay ee qaraxa ka dambeeyay uu ku geeriyooday goobta weerarka ka dhacay. Deegaanka weerarka ka dhacay ayaa u dhow xadka wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Ciidamada amaanka Kenya ayaa isku dayay inay xaqiijiyaan amaanka gobolka Lamu, halka soo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen falal ka dhan ah nabadgelyada deegaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Qadar. Markana barnaamijkii maanta oo kale aad nooga barateen ee faaqdaada Jimcaha waxaa nala socodsiinaysa wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafa gurayno shirkii golaha wada tashiga qaran ee ka socday Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyadoo aanay weli madaxdu is afgarad ka gaarin doodihii u dhaxeeyay ee arrimaha amniga iyo doorashada. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qaybgalaya Senator Xuseen Sheikh Maxamuud oo ka tirsana aqalka sare, Professor Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdiqani Xasan Uumiye oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan Dalxa, kulanka ka socda Muqdisho aad baa isha loogu hayaa maadaama waxa ka soo bixi doono ay jiheynayaan doorashada Soomaaliya. Maxaa keenay in dhinacyada ishorfadhiya aysan xal ka gaarin arrimaha amniga si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran ee arrimaha dhammaystirka doorashada la xiriira?
Zeynab, waa mahadsan tahay, waa salaamayaa asxaabta iyo ula jirta saaxiibkay Xuseen iyo Cabdiqani. Waan salaamayaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo VOA-ba. Khilaafka iyo iska ma'aragtay horimaadka hadda laga sheegayo shirkii loo madlanaa oo ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir uuna shir gudoomiyay ra-iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Rooble, aniga uma arko khilaafkan mid ugub ah. Inkastoo haddana waxa hadda laysku haysto oo aad carabowday, aan u arko in jadwalkii isaga loo dejiyey shirka soo imaatinkiisa oo loo arkayay keliya jiheynta ama dhammaystirka doorashada bilaabatay oo golaha shacabka hadda ugu dambeyso iyo aqalka sare ee horay isaga maanta loo soo gabagabeeyey, sida loo dedejin lahaa iyo hanaankii markaa hawshaasi qabyadaa loo dhammaystiri lahaa umbaa la filayay. Marka waxaa hadda soo cusboonaaday baad moodaa in ay keentay ma'aragtay khilaafkaas. Sabaadin waxay tiraahdaa haddii ay xaajaad aragtid, iyadoo horey wax ma'aragtay laysku ogaa oo haddana markii laysugu yimaado laysku qabto, wax markii hore lagu heshiiyey ayaa malaha meesha laga saaray ama waxaan markii hore meesha ku jirin ayaa lasoo geliyey. Marka wax kale uma arko wax cusub oo hadda ka baxsan wixii hore heshiiska loogu ahaa iyo wixii la filayay in maanta isu imaatinka la qabto ee hawl ah wax ka duwan inay meesha ay yimaadeen oo halkaa isafgarashawaagu uu ka yimid. Maxaa yeele markii hore wax lagu heshiiyey oo xataa baarlamaanka la horkeenay 17 September iyo maaragtay 7-20 February oo nidaamkii iyaga markaa ay ku heshiiyeen si sharciyeysan ee markaa hawshaasi ayagoo markaa wadar ogol marta ay ku gaareen go'aankaasi ayaa ugu dambeeyey. Marka hadda iyo waxa hadda dib waxii hore markaa ay wax ka duwan iyaga markaa inay hadda isku hayaan baad moodaa تار خصب وايه دي وحي شلي هشيز لوا وح كدو هدي مادان اي وح كدرس اي وح كدو مس ان هدانا اسكا ايمان كرتو خلاف وحلا فلان كري
لنا عيادو ولي ان ويسكو قلاف سيهين ادى قادنا يسمى سولية دقودة امني قدلتا وراركا ايا شيغي ان رجل وزاره اوسو جيدي لنا عيادة كقيب قليا شركة ان قودهان امني قدلتا لهوز دي حفيز كيسا اراكتداسي وحاقوا فقيقار كميد اهمامو القبلة ديدا سيدا ان لاشيغي هالكا كوا كرانايكا كسوهر جيستين سنتر حسين محي ان مهم اطهاي إن حلقان رئيس الوزراء لغو ريجي أمنيجا مع داما أرميه الدور شدا هري لغو ريجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أصحابتا إن برامجك فاقلات دا في أو إيه إن شعب الصوماليات قد هما سلامة بروفسور دلحة يمعركتي عبدالقاني نسيدوك رأي سيدوني وسلامة كدب إن سؤال مهمة يو أرين مهمة طبعاً أمد الصوماليات وحي كفي ليسا قراها ولا تشجع قرنك مغتشوك وشيرسن إن النتيجة كسوة بحضو بما يستيرك إيو ما تغان هجاجينتا وحيابي كسوة نغري دورة شدي إن طبعاً أقل كيري ساريسور بما يستير ميا قريه شعبك قابك كبلاوات اللي سوق أبصدي إن طبعاً دورة شدي إيو قابك اللي سوق أبصدي مركا لغسوة تغو وحاجرتي haddaan ba su'aasha ay u sii galo in dhacdo xanuun badan oo taariikhda Soomaaliya in mugdi si gelisay dimuqraadiyadeeda oo ah in hay'adkii ee dastuuriga ahaa ay fargelin ciidan isku sameeyaan waxay dadka qaar ugu yeereen inay afgambi ahayd ee xafiiska wasaaraha lagu sameeyay marka in hadda la keeno in su'aasha ah ciidanka ee qaybahooda kala duwan iyo amniga dalka oo dhan in ma taqaan xafiiska wasaaraha la hoos geeyo waxa dabcan kalifayaan isleeyahay maadaama in xafiiska wasaaraha iyo wasaaraha loo xilsaaray inay doorashadan ma taqaan qabtaan oo mar hore in labada aqal ugu la wareejiyay in waa in ma taqaan wax walba oo u sahlaya in shaqadaas qabsadaan in xafiiska wasaaraha loo sameeyo oo ay ka mid tahay in hadii ciidankii amniga in qaybihiisa kala duwana ay fargelin wadaan lagu soo wareejiyo asaga si doorashada uu qabto marka taas ayaa keentaan isleeyahay in dabcan in hadii doorashadii lagu aaminay in umarayn maay lagu aaminay weynaayo ma taqaana ciidamadii in hadda wax kale oo dabcan laga shaqeeyo ma jirto in doorashadaas ayaa wadanka oo dhan muhiim u ah sabab marka hadda ma dhihi karo aniga in madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday oo isku dayga sameeyay oo murashax ah oo aan arkayno inuu muddo badan fagaadinayo doorashadii in asagii uu sii haayo fowdo umba ka dhalanaysa isleeyahay marka wax walba oo doorashadaas ay fududaanayso rizaarahan inuu shaqadiisa guto ay ugu fududaanayso oo amnigaas ay ka mid tahay in asaga lagu wareejiyo eedeedana uu qaato ayaan isleeyahay marka sidaas ayaa mar haddii doorashada uu gacanta ku hayo wax walba oo kale oo ma aragtay amniga ay ka mid tahay oo doorashadii muhiim u ah in asaga lagu wareejiyo saasay ugu la muhiimsan tahay laakiin wax ayaga ay ummadda Soomaaliyeed ku aamintay waayo waxaan filaynaa in natiijo wanaagsan ka soo baxdo ayna ku heshiyaan in doorashada la dhameystiro insha Allah
Cabdi Qani hadda marka la fiiriyo golaha wada tashiga qaran waa ay shirsan yihiin dhowr maalmood ma isku raaci karaan go'aan ay ku midaysan yihiin
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaam ya professor Xilibaan Dalxa iyo sidoo kale senator Hussein Sheikh Mahmud seen sidoo kale iyo dhammaan baahda VOA iyo barnaamijka xaqiiqdi su'aasha ay weydiisay ma isku raaci karaan dabcan xad khilaaf ka jiro wax cusub ma ahan waqtigii caadada ahayd khilaafadii soo jiray inta shir la isku imaado madaxda golaha wada tashiga madaxda Soomaalidu maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah intay isu imaadaan heshiis galaan heshiiskii markii lagu heshiiyo wax la joogana in haddana dib caqabad ay ka imaado waa wax in badan soo noqday oo jiro marka in aragtideyda aniga waa laga gaali karaa oo waa laga gudbi karaa khilaafka hadda taagan haddii si dhab ah oo tanaasul leh oo ummadda iyo shacabka loogu naxayo loo gudagalo waa laga gaari karaa wax ku ool ah oo ummadda samatabixin karo sababtoo ah in dhaha lagu wada haya maalin kastana umada Soomaaliyeed way u taagan yihiin oo waxay ka wardhowrayaan madaxda ama mas'uuliyiinta shirsan waxa ka soo bixi doona marka wax ku olba ka soo bixi karo waxa ka soo bixi karo wax wanaagsan ay ku heshiyaan marka caqabadan hadii ay dhab ka tahay daacadna ay ka tahay darafyada shirsan waxa la soo saari karaa wax ay isku fahmi karaan oo aanan ahayn caqabad in meesha laga saaro la isfahmo darafyaduna hadda waxa isku hayaan oo ugu muhiimsan oo soo kordhay oo ah amniga waxaan aaminsanahay marka hadii si daacad ah ay u wada hadlaan in meesha laga saari karo lagana gudbi karo
hadii aan dib kugu soo laabto xilibaan dalxa shirka socda ee rajada aad ka qabtaan inay wax ka soo baxaan weliba xilligan xasaasiga ah oo madaxda in dalka iskhilaafsan yihiin
horta ilaahay rajadiisa lagama quusto khilaafkan mid la abuurayo ayaa anigu horta iigu muuqdaa waayo heshiis ayaa jiray iyo habraac oo madaxda maamul goboleedyada dhammaan iyo hadde gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadirna isagana qeyb uu ka yahay oo la wada saxiixay oo adduunka hortiisa makaatina ay ka wada yihiin ummadda Soomaaliyeed ra-iisul wasaarahana ee runtii wax ka ogaa madaxweynahana ee runtii wax ka ogaa horta nasiib daro aniga terminolojiyada khaldan ee la isticmaalayo ama eray bixinada ama media ha noqoto ama dadka waxaan dhihi lahaa in la saxo si ummadda Soomaaliyeedna jahwareerka ay meesha uga baxdo annaga dowladani waa dowlad parliamentarian ah oo awoodda iyada ugu sareyso ay tahay sharci dejinta ayadaa madaxweynahana keentay oo markaasi dooratay oo baarlamaankii ah isla markaasna baarlamaankii haddana isagaa madaxweynaha markuu ra-iisul wasaaraha uu keenayna codka kalsoonida siiyey marka in la yidhaahdo baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo xukuumadda xilgaarsiinta waa arrin adduunyada cidii maqlaysa ee dowladnimadu waana lala wadaagaa marka loo micneeyo waxyaab badan oo isticmaala miidiyaha dadkana lagu ababinayo maartay magac xuman uga abaad jirto bliis waxaan dhihi lahaa dowladnimadu ma kala harto haddii baarlamaankii jiribka ahaa ee isku hayay dowladda qeybaheeda kale hadduu meesha uu ka baxo cid ku hari karto oo meesha joogaysa mal haddii cid ugu dambeynaysana asaa ugu dambeynayo marka in baarlamaankii oo dowladdii ooba ah dowlad parliamentarian oo aanan ahayn mid presidential ee madaxweyne shacabku soo doortay ee aanan hogaaminaynin ama prime ministerial oo prime minister oo awood leh sidii maaragtay kan Ethiopia oo kale ama dowladaha kale ee Ingiriiska oo kale oo maaragtay prime ministerka uu yahay awoodda ninka isaga ee haya dowladdu in wax aanba annaga sharciyanba oo dalkeena qaanuuniyan aanan ahayn in layska baxsado magacyo iyo erayo bixin horta waa laga fiican yahay dowladdan waa dowlad parliamentarial oo federaal ah loo daayo systemka sida uu yahay yaanan noqonin wax lagu gorgortamo magaca dowladnimo maxaa kaloo kuu soo haray haddii shalay iyada ay doorasho dadban mar kale ay qaateen baarlamaanka uu ansixiyey oo sharci ay noqotay haddii waxay haddana shalay wax laga bedelayo waa in baarlamaanka lagu soo celiyaa oo la keenaa wixii ay ka bedeleen markaas haddana dib loo sii sharciyayaa oo aanan noqon karin wax hal meel inta la fariisto oo lagu dhameeyo lagu kala tago haddii nidaamka dowlad la ilaalinayo ama haddii sharci laysku haystana wixii sharci aad dib loogu laabtaa haddii heshiis khaldan oo wixii shalay lagu heshiyey wax ka duwan yimidna waa in heshiisyadii waa qoran yihiin habraacyadii lagu laabtaa laakiin meesha waxa laysku hayo waa dano gaar ah ee muuqata aanan ahayn wax national interest ama dan guud ee qaran nin waliba nin dantiisa meeshu ka dhex arkayo ayaad moodaa inuu xaqlinayo shacabkiina ay iska noqdeen badi dad hadba meeshii ayaga ay la noqoto ama caadifad ha qaado ama siyaabo kale ee hala marin habaabiyo ay iskaga sacaba tumayaan anigan waxa kastaba waxa igaga daran in la toosiyo marka u horeyso hanaanka wax u socdaan ee dadkana wax loogu sheegayo si aanan ummadda wax aanan meel aanan jirin horta marka uu horeys ayaga aan lagu wareerinin si kastaba ahaato wixii nidaam iyo sharci iyo wax loo raaci karo ee yaala waa laga heshiin karaa waana laga gudbi karaa laakiin haday iska tahay xujo iyo aniga dantayda qof waliba dantiisu eeganaya meeshan waxa ku lumaya dantii guud ee ummada Soomaaliyeed iyo tii qaranka Soomaaliyeed iyo masiirkii ummada Soomaaliyeed marka sidaa awoodeed waxaan leeyahay wax badan oo u baahan caqabadaha jiro oo ay horseed ay ka yihiin ereyada ee la isticmaalay ee madaxda isu gelinayo ra'iisul wasaaruhu waxaan ognahay inuu yahay nin ku cusub ee maartay runtii siyaasadda oo hadda asaga soo galay laakiin inta kale waa soo la fajabsatay waa la wareerinayaa waa u jeednaa ra'iisul wasaarahan wareerka laga daayo shaqadiisii guddigii amniga ee asaga madaxa uu ka ahaa ee doorashada waa tii shaqada uu bilaabay waa tii gobollada ay tageen wax ayaga ka qasnaa ma jirto haddii la yiraahdo amniga guud ee qarankana dastuur baa yaalla waajibaad baa yaalla dowladdana waxa ayaga u wada saxiixan ee u yaalla odayaashaas inay dowladdan dowladdii bedeli lahayd ilaa laga gaaro inaanu gaab meesha soo geli karin ee hay-ad kastaba hay-addii bedeli lahayd laga sugayo in doorashadan ay ku xiran tahay inay soo gebagabeeyaan mas-uuliyiinta meesha fadhido ummad Soomaaliyeedna markaas rajada ay ka leeyihiin doorashada sidaas ay ku hirgasho
arrinta mudaxileedka ee Professor Dalxa uu ka dhawaajiyey sidee arrintaas isku waafaqaysaa Senator Hussein khilaafkan wuxuu yiri waa mid la abuurayo adigu taa ma qabtaa mise si kale ayaad wax u aragtaa
bismillah Zainab waa maasan tahay bikulli ixtiraam with all respect Professor Dalxa dabcan meesha uu yiri arinta mudaxileedka umalayn maayo hadda inaan ka doodayno oo asagana uu nagu khilaafayo baarlamaankii 10-aad oo aniga iyo asaga aan xubnaha ka ahayn waxa nala dhaariyey maxay ahayd 27-dii December 2016 muddo hadda malaha laga joogo ma taqaana 19 maalmood ayaa waxaa kasoo wareegtay 1 sano oo amatrana waqtigii dhaari dheeraad ku ah macnaheedana ay tahay baarlamaankii la bedeli lahaa aniga iyo Professor Dalxa wali ma imaanin 1 sano iyo maalmo ayaan banaanka joognaa baarlamaan la'aan nahay oo baarlamaanka dabcan oo aniga iyo matrana asaga ama golaha shacabkii aqalka sareba waxaan ansixinay inta hay'adii ka bedeli lahayd laga dhaarinayo inay si ku meel gaar ah u sii joogto laakiin baarlamaan shaqeeya ma jiro dowlad shaqeysa ma jirto xukuumad shaqeysa ma jirto waqtigeena la dhaariyey oo dhaarta gacanteena kitaabka quraan kariimka aan u saarnay 1 sano iyo maalmaha kasoo wareegtay baarlamaankiina bedeli lahaana lama arkin sidoo kale fulintana waa saas madaxweynaha mataqaana 4 sano la dhaariyey 4-tiisana way dhamaatay sidoo kale mataqaana xukuumadda hay-adaha dowladda mataqaana oo la doorto dhan saas waay taas umarin maayo hadda muran uu ka taagan yahay dabcan waa la dhihi karaayo intuu baarlamaan kale ka imaanayo inta madaxweyne kale ka imaanayo qofkii iska sii jooga waa la dhihi karaa laakiin shaqo dowladeed ma socoto taasna umarin maayo hadda dadka Soomaalida dhan waa ogyihiin midda la isku haysa taas waay waxaan nahay inta uu baarlamaan kale ka imaanayo baarlamaan gaarsiin ayaa nahay xukuumadda waa xukuumad hilgaarsiin madaxweynaha mataqaana waqtigiisu waa dhamaaday wuxuu sii sugayaa madaxweynihii bedeli lahaa ama asaga in loo cusboonaysiiyo taas horta dood kama taagna labo khilaafka hadda socda doorashada dib u soo noqotay waa mid la abuuray waa ku raacsanahay professorka laakiin yaa abuuray sidee loo abuuray baa su-aashu ay ka taagan tahay anigu waxaan aaminsanahay dabcan waxaa abuuray madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday ayaa mataqaana falsafad ah doorashada waa in sida aniga aan rabo aan usoo dhigaa dadka aan rabo soo saarta kuwa aan rabo soo reebaa haddaanay sidaas ahaynna waa hor istaaga waa midda ra'iisul wasaaraha mataqaana xafiiskiisa lagu weeraray midda mataqaana dowlad goboleedyadii ay wax la boobayaan dabcan mataqaana taas iyadana mataqaana culays badan ayaa ka jira rajada aan ka qabno waxay tahay ummadda Soomaaliyeedna aan mataqaana u rajaynayno ilaahayna uga baryayno aanna ku mataqaana tirtinsiinayno qolada hadda meesha joogta ee loo dhiibay taladii dalkan inay doorasho wadanka mataqaana gaasiyaan inay tala la yimaadaan oo mataqaana ishaysiga intay meel iska dhigaan wax ummadan u qalma oo doorasho nadiif ay ku dhici karto in la yimaadaan taasaa muhiimsan إن أنت أسفوكس كسارنا أي برنامج كنا ومتخانا ومهم كنا قنا إن شاء الله.
دقى استيال هدي أنا دين حسوسيو إنتينان دوان نقصو بيري ولي وحي نكود حجرنا برنامج كفاقدات دو تضباطك ومانتا قصابسا دودها هريي شركة قولها ودا تشيق قران أي مقدشو دارهان الرمها أمنيقا إقلافك أدحيا مدحوينها إرز الوزارها الصومالية إولول كاللقاقبو إنقلاف كاسي وصامين كويشو إن حنانكا قيد سعودكا دورشو إنكي أمنيقا عبدالقاري إن حدي لغو هشيم وايو إن أمنيقا وشركة لغو كالتهو محيكا ديغان تحاي أما با أي كين كرتا
وما سنتهي مركله خرطو إلهي من كبرينا إن لغوه الشيو سبقردنا وكسوا بحو سوماليدنا إيكا قدبتو لبعطر عادهي ستو ودوكتهي تلك وحكا جيرو أبارو بأن وحكو لجيرو أولادو ميلف ربادن كجيرو بقاليه تلك دادكو وداد إسكا سبولة دولدنا دولد إن دولد سوماليينا إن بدن بيسكا ببورسنه ومدنا وحباهي وقبتا نظام يهور مر يهور سعود إينا بدقليو مركي لهي وان كبرينا مركي كوات إن إس أبقرد وكسوا بحو لكن أنا يقول رجوين بان كقابا إن إس أبقرد وكسوا بحو سياسيين تسومالي دونا أي إس عيف ستو ومدى أي مسؤولية دودا خاذينا أي أنحضو تاسبا أنا يقول رجيك كقابا لبعت ذي جرتو نا وحيتا هاي دادكو هدي maanta oo khilaafku cusub yahay oo ay noqoto maalintii koowaad oo siyaasada Soomaalida siyaasiyintu ay isqabsato haday tahay waxa way wax badan ba yaa la fili lahaa laakiin haddana way soo noqotay dadkii waa daaleen maskaxiyan bay u daaleen si kastay u daaleen qalbiyan bay u jabeen marka hadii la is afgaran waayo anigu ma aansan waxaan aaminsanahay in la is afgaran doono darafiyaduna ay isayo ay wax badan oo tanaasulada sameyn doonaan xurusocod iyo qodobo muhiim ahna laga soo saari doono amniga dalka iyo nabadgelyada dalka iyo horumarka dalka iyo dowladnimada waxay ku xiran tahay miiska hadda ay wada fadhiyaan marka insha Allah inay isu tanaasulaan ay saayib sadaan dalka u naxaan dadka u naxaan ban rajeynaya marka anu marnaba ku hadaaqi maayo is af ke hadduu ka soo bixi waay is afgara lagu kala tago luuma kala joogtoona insha Allah hor socod iyo nabadgelyo isfaham baa dhici doonto yaa dhici doono hadii se ay siyaas noqoto waxaan rajaynayaa in sidan si ka duwan iyo wajiga hadda ay wada fadhiisana ay qodobada ay soo la imaadeen qodobba ka duwan oo inay isugu imaadaan heshiis wada garan oo mas'uulad
dibaatadii dhacday ayaa keentay buu yiri senator Hussein xiliban dalxa إن أمنجا مسؤولية دي سلقها الله حليقا وحي داعي إن مركا لأيقو إن مكولات تحاي إن ولاعة أبوري يقولي با إن شكيقا وقتيقا نجرا
زينما سؤال مهم أهورتا صاحبك يسير وقال بكل احترام دكتور حسين أهورتا كو إساقا وحو كري إن بارلمان كي سوماليات إكا كوبنا أقل كسرة يقول شعبك إن أنسي ودجير أول أنسحيني إن بارلمان لصوت دورتي إيو مدحوين لصوت دورتو إيو مركا هي أدي كالأي حكومة دبديري لهيد إلا أي كي مادان إن أي هوش سي وضيان وحا هدانا ويري دلك دولتك مجرتو لبدا فرتوا اسبورينا يان وحان أنسحيني si aan gaab u dhicin inay sii wataan hawshooda ilaa baarlamaanka baarlamaankii bedeli lahaa madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa iyo xukuumadda xukuumadii bedeli lahayd fulinta haddana maaha dowlad dalka kama jirto taa horta waxaan rabaa inaan ummada Soomaalida cadeeyo iyagana maanta intii wax garata ay garan karaan dowladnimada macneed faamaysa waxa la yiri meydkan ugu dambeeya waa kii mid ka hadlay siisid waxa uu maleenayaa usbuucyo madama inta laga joogo inta soo safiirado oo dawladda horumarsan oo Yurub iyo Amerika iyo qaaradaha waaweyn ka soo jeeda ayaa madaxweynaha ugu gudoomay bagartay villada warqadahooda dowladaha saadhihi lahaa Soomaali dowlad kama jirto madaxweyne kama jiro baarlamaan kama jiree anaga waa sugeynaa ilaa ayaga ay ka yimaadaan dad oo anaga aan u dhiibno warqadaheena aqoonsiga ay maartay aan ka raadinayno horta taasi dowlad ma jirto macnaheedu waxay noqonaysaa Soomaaliya wax ka reebi karo oo ama ka hor istaagi karo male jaantaar rugan waa nin walba barka doontid ka soo gal barka doontid kaga bax allahumma najina wadanka dowladaha jirto dowladdana dhamaan ayaa ah xilgaarsiin ee maaha hay'ad kaliya inay xilgaarsiin ay tahay baarlamaanku waa xilgaarsiin madaxweynuhu waa xilgaarsiin xukuumaddan waa xilgaarsiin taasi ayaan horta aan rabaa inaan dadka ka shaafiyo saaxiibkay Xuseen kulleybo nin sharciga maartay ee dastuurkii weliba isaga raggii uu cad cadaa u haye nin fariida midaan kale ee la leeyahay ereyga naftirkiisa inqilaab adduunka waa la wada yaqaanaa revolution marka la yidhaahdo micnaha uu yeelanayo iyo xajmigiisa iyo baaxadda uu leeyahay iyo culayskiisa annaga afar wiil oo ama toban askari oo hadda lagu tilmaamayo ee maxkamadda looga yeeray ayaa maaragtay ra-iisul wasaarihii hor istaagtay wixii taasi ayaga ee sharciyan ayaga arrintaasi ee ku xaqiiqowdo waa wax loo baahan yahay nidaamka dowliga sida loo ilaalinayo laakiin madaxweynaha ra-iisul wasaare inqilaabay adduunyadu wax nagu cusub ayadana sheeko kale oo ay Soomaaliya ka bilaabanaysa ay noqonaysaa wallaahi haddaan iskasii xogaar aan kaftanu iraahdo Zainabay baraha bulshada baryahan waxaan ku arkaynay maartay waxyaabo aan horay dadka Soomaaliyeedna dhegahooda u baran nin baa naagtiisa kufsaday lagu dhahay oo kale iyo waxyaabo oo aanan wanaagsanayn oo runtii dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabinayo oo erey bixinadan ee baryahan media uu isticmaalo oo aan runtii u baahan wax badan in maartay laga bedelo aniga si maartay nidaam lugawi ahaan maadaama aan ahayn in takhasuskiisa linguistics ah wixii xadgudub dowladnimo ku ah ama lagu xadgudbo ra-iisul wasaaruhu ama lagu xadgudbo mas-uul qaran ee dowladeed ama muwaadin Soomaaliyeed xadgudubkaasi wuxuu leeyahay jahloo raaco ciqaab maartay laakiin isla markii caatifad hadal intuu soo fulo ama ninka ee muslimka ayaa laftirkiisa waxa ka reeban asiga uu caraysan inuusan go-aan qaadanin waxaa la yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam haddii adigoo taagan oo aad caraysan tahay isku day inaad fariisatid si aad u qabowdo haddii adigoo fadhiya weli aad caraysan tahay isku day inaad seexatid haddii weli xaaladii ay kaa biwday xataa weysa qaado intaasi waxay diinta islaamka ay nafaraysaa waxa waaye qaraar qaadashada degdega iyo hadalka ee carabka markuu soo dhaafo dhibaatadu keeni karo iyo waxyaabaha uu abuuri karo anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare maartay injineer Maxamed Xuseen Rooble inaysan isdiidanayn wada shaqayntooda haddii maanta laiskaga dhex baxo oo laga daayo waxyaabaha laga dhex dhalinaayo ee isku dhufashada ah wax badan oo khilaafkana ee laga kaaftoomi lahaa isla markaasna wada shaqayntoodii meeshii la doono oo ugu fiican inay mari lahayd laakiin Soomaaliya oo faraha lagula jiro oo dhinacyo badan Soomaaliya had iyo jeer la isku dayayo in laga dumiyo oo lagu carqaladeeyo nidaamkeeda dowladnimo loo diidan yahay jiritaankeeda qarannimadeeda iyo Ilaahay khayraadka uu ku manaystay aan ognahay tan iyo 77-dii dagaalkii aan galnay ee aan adduunyada darsi maartay Soomaaliya ee ay ka qaadatay waxa loo diimiyeyba Soomaali taa ay tahay haddana Soomaaliya sii xoogaysanayso ciidan qalabka sida oo sii dhismayo oo tabareystay oo loo arko in haddana uu khatar ku noqon karo danaha dadka kale Soomaaliya ee doonaya inay shalay maartay meeshii ayaga ay naga soo galeen haddana maanta inay naga soo galaan dhibka kuwa iyo kuwa lamidka inay ka socoto Soomaaliyana arrintaa inay ka kortaa loo baahan yahay aniga waxaan qabaa haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa laiskaga dhex baxo inay ku heshiin karaan bayn cashiyatin waduxaaha habeen iyo maalin inta u dhexeyso inay go-aan oo ayaga oo maartay oo dad Soomaaliyeed u riyaaqa inuu kasoo baxay laakiin dadka ku dhex jira iyo dadka kale ama gudaha noqdaan ama dibadda aniga iyagaan eeb saaraya
Senator Xuseen si geedi socodka doorashada loo dhameystiro waxa tiri waa muhiim in amniga la hoos geeyo ra-iisul wasaaraha siday suurtagal ku tahay siyaasad ahaan iyo weliba sharci ahaan in amniga ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo xilligan
ان سينبي واد ما سنت هاي ان بروفيسور طلحه يو عبد الغني نسيتو كلام طبعا وسؤال حد ما انت ما تعنا ميز كسارن او اد اركيسيد انه ما تعنا ميل بدل لو تحليلنايو اه ان سيداي سورتغال كو تحاي شرعيا اي سياسيا با ان عيدمدي امنيغا قرنكا حد ما تعنا وزاره الوريجيو ان تا وحا لميد اه ان او هورل اسو ويديي ان ماركي ان مدحوينها وقتي سو دمااداي een oo isku day sameeyay sanadkii hore inuu ma aragtay uu muddo cross sameeyo een golaha shacabkana ay ma taana ku raaceen een in ay sidaas oo kale markii qaralaaso wadanku ay ka rideen een labada xafiis een la sameeyay in doorashadii ma taana laga wareejiyo xafiiska madaxweynaha inuu maamulo oo hormuudka noqdo oo result saarihi loo dhiibo waad xusuusataan een dhacdadaas dhacday isku daygii ma taana mid kororsiga ee hor istaagay waxa keentay in lagu aamini waayo doorashadii xafiiska madaxweynaha oo loo wareejiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha dhaxdhaxaan noqdo xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqadii inuu wado doorashadii lagu aamino amnigeedii loo dhiibo ayaa lagu ballamay amnigii looma wada dhiibin dabcan mid dhacday oo xafiiskiisii hadda ma taana isku daygan ka dhacay weeyaan marka tii hore u keentay in ma aragtay xafiiska madaxweynaha laga soo wareejiyo doorashada oo kan wasaaraha loo geeyo ayaana hadda duruuftaasaana keenaysa in mataqaana madaxweynihii qaranka ee loo dhiibay markii hore amniga qaranka lagu aamini waayo oo la yidhaahdo gacan ammaan ama ahan waa in ra'iisul wasaaraha sii haya ciidanka amnigana ka amar qaataan inta mataqaana doorashada madaxweynuhu ka imaanayo taas ayaa keentay siyaasiyan maadaama doorashada dadban ay tahay een doorashadii mataqaana qofii codal ugu guuldareystay een madaxweynayada inay hoggaamisan mataqaana hore loogu soo guuldareystay oo laga soo wareejiyay taas ayaa keenaysa in mataqaana ay sharciyan marka sharci marka aan ka hadlayno almost doorashada dadban ba hadda mataqaana waa heshiis siyaasadeed een in xafiiska wasaaraha uu mataqaana hoggaamiyo waa heshiis siyaasadeed een dowlad goboleedyada inay mataqaana maamulaan qaybo kamid ah oo loo asteeyo waa heshiis siyaasadeed hadda waqtigan kumeel gaarka ah ee doorashada ay kasoo dhamaystirmaysana in mataqaana amnigii mataqaana gacan aamina loo dhiibo waa mataqaana arrin meesha ku jirta waaye marka xafiiska ra'iisul wasaaraha cid ka mudan maa jirto loo dhiibi karo waa dad badanaa ku doodaaya oo dhahaya mataqaana dabcan haddii oo madaxweynihii la aamini waayey qolo kale ha loo dhiibo oo mataqaana aan xukuumaddii ahayn oo waa dad kale waa ku doodi karaan laakiin haddii lays aamini waayey xafiisyada is inqilaabayaan oo doorashadii sidaan ay tahay waa lagu qasban yahay in xal la keeno ama at least meel mataqaana dhexdhexaadan isugu keeno oo la yidhaahdo ciidamada mataqaana noocaan ah ayaa hadda saameyn kuleh doorashadii waa inay ra'iisul wasaaraha ka amar qaataan ama mataqaana qoladaas ayaa hadda saameyn leh oo dalka mataqaana doorashada saameyn kuleh marka at least waa in compromise la sameeyaa ama mataqaana lagu wada wareejiyaa si doorashada ay noogu socoto haddii kale jugjug meesheedii joog wadanka hadda mar kale qalalaas kama bixi karo waxaan aragnaa dad aan ka naxaynin oo ma aragtay dabcan isma suuriyad daro badan ay ka muuqato oo meesha dalku u socdo iyo aan dana badan ka lahayno inay ayaga xafiiska sii joogaan un mataqaana isaga raaxaysanayaan ujeedna
haye cabdiqani waad dhegaysanaysaa aragtida labada mas-uul maxaad ka dhihi lahayd
wallaahi saynadey sharcigu waa sharci isaafgaradkuna waa isaafgarad wax walba lagu heshiiyeyna fagaaro baa lagu sheegaa wax qarsoon ma jirto markii nidaami sharci loo laabtana cid walba wax ka daahsoon ma jirto laakiin waxaan kuu sheegayaa soomaalida waxay ku mahmahdaa qof soo jeedo hurdo lagama kicin karo way ka dhigan tahay qof aanba jiifin toosa dad maanta dhihis inuusan hurdada ka kacinin soo toosiin ra'iisul wasaaraha wasiirka amniga wasiirka gaashaandhiga la socdo oo xukuumadda ah oo amnigii dalka dhan u sarreeya marka amniga kale u dhiman ma aqaano laakiin markaan si kale u fiiriyo waxay ila muuqataa darafyadu inay ku loolamayaan amniga ujeedana ay meeshaas ku jirto ujeedadaas oo ah in takrifal awoodeed uu daraf walbaba rabo inuu isticmaalo iyo maquulin inuu isticmaalo una isticmaalo arrimaha doorashooyinka marka taasa sababayso in ra'iisul wasaaruhu uu yidhaahdo ha lagu soo wareejiyo amniga dalkoo dhan iyadoo meel fagaara lagu ogaa in amniga doorashooyinka lagu wareejiyo marka aragtideeda waxaa loo kala ordayo waxaa waaye amniga dalka lagu wada ordayo darafyadu mid walba wuxuu doonayaa inuu isticmaalo doorashooyinkan uu isticmaalo si rabitaankiisii iyo danta halkaas ku jirto oo ugu soo saarto taaba iyo lama taatan waxa way waa arin aad u fulxun waana qurux badan Soomaalidu wax ragaadiyay oo 2018kii baan xasuustaa in laga wada hadlay arrimaha doorashooyinka qaybsiga ee khayraadka samareeb 1 2 3 4 17 September waxa maanta halkan keenay Soomaalida oo maanta halkan soo istaajiyay waxa waaye in cid walba ama qol walba ama daraf walba uu ordayo in uu qof soo saarto musharax soo saarto xilibaan soo saarto marka heshiis kasto la gaaro waxay ila tahay in waxa dhibaatooyinka jirta waxa heshiis soo la gaaro qof walba dantiisu ka weynaya meesha sida darteed ba khilaaf loo abuuraya sida darteed bay u iimaaneysa in doorasho ay wax walba lagu sheeyay u socon weydo marka amniga waxaan u maleynayaa oo aan aaminsanahay in amniga waxa lagu wada ordayo ay tahay in la isticmaalo amniga takrifalna loo isticmaalo awoodeed marka waxaan leeyahay siyaasiyintu oo arrikaasi arin fulxun waay Soomaalidu way fahantay oo waa la dareemayaa oo wax qarsoon ma ahan hadda uma santaa
midowga musharaxiintu waxay dhawaan soo jeediyeen in dib loogu laabto dhamaan doorashada kuraasta lagu murunsan yahay lana buriyo go'aanadii ay gaareen gudigii xalinta khilaafaadka ee dib u habaynta lagu sameeyay taasi ma tahay qaabka ugu haboon ee lagu sixi karo khaladaadka kasoo laabtay doorashooyinka xilibaan dalxa
Zainabey waqtiga hadda la joogana waqti umad Soomaaliyeed ee sugeyso maaha in khilaaf la abuuro gadaal loo laabto ayadoo la rabay in 30 kilometer la socdo midna afgo iyo xamar intu dhaxayso eelasha biyaha ayadoo la maray in la yiraahdo haddana dib loo noqdo xamar haddana laga soo bilaabo ma aragtay maxaa la dhigi jiray maarta kilometer 0 waa xoogaa waa arin xoogaa aanan taasi u cuntamin dadka Soomaaliyeed imbeeshi ha lagu dhiirigeliyo maamul goboleedyada ayaga aanan weli waxba bilaabin oo aanan weli horey maartay u sii soconin inay soo dedejiyaan wixii khaldan ee loo jeedana taasi waxa waay gar allay taqaanaa in la saxo laakiin wixii oo dhan hadda bilow zero haddana laga soo bilaabo gadaal ha loo laabto taasi waxay la mid tahay 1991 ayadoo burburkii maartay aan dib ugu noqono ileen doorashadan hadday naga xumaato ay naga halaawdo wax waliba filo cabsideedayna leedahay marka si aanan waxaasi aanan u dhicin waa in wixii loo arko oo habraacii lagu heshiiyey ama heshiiskii 17 September wixii wax u dhimayo ama wax toosin wixii u baahan in arintaasi si xigmadaysan haddii sharci loo baahnana la aado inkastoo maanta maxkamad dastuur ay wanaagsanaan lahayd inay dalka ay jirto aanan jirin haddii baarlamaanka looga baahdo wixii shalay asi uu ansixiyey inuu dib baarlamaankii loo geeyo oo la yiraahdo go'aanka gaara in loo maro wada dhab oo maartay dhab sax ah oo ummad Soomaaliyeed ku qanci karto oo dowladnimo oo annaga aan u ekaan karno dadka wax ay ku dhaqmayaan ilaa haddaan dastuurkii iska qoranay oo xibra calal waraq uu iska noqdo wax weliba inta heshiis la gaaro waa iska noqdaan xibra calal waraq maxay marka ay arrintaas ay keenaysaa aniga haddaan cod baarlamentarian aan ku hadlo madaxweynaha awoodda ciidanka qalabka sida iskama wareejin karo isaga wax uu leeyahay maaha waajibaadkiisii sharci baa sii dastuuri ah 84 waa inay boqolkiiba markii asaga wax laga bedelayay qaanuunka ama sharciga ee dastuurka noo qoran waa in la helaa 2/3 baarlamaanka waa inuu codeeyaa uu yirada madaxweynaha awooddii qaran wuxuu ku wareejinayaa haddii waqtigaas oo kale isaas ay dhacdo maartay ama ra-iisul wasaare ama ciddii kale meesha madaxweynaha hadduu ka baxo cidda keliya ee hayn karto ee booskiisa waa guddoomiyaha baarlamaanka marka inaan dadku aan konfuush gelino oo aan ummadii Soomaaliyeedna aan jahwareer gelino maaha nimayo ilaahay laga cabsado waa la wada yaqaanaa alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wax weliba way cadyiin waase haddii aanan arrintu ahayn 18 aqaana kaama akhrisanayo taasma waa wax kale
gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin beesha caalamka ayaa ugu baaqay golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya inay xaqiijiyaan in doorashada dalka ka socota ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dhawaan soo gabagabeeyo. Senator Hussein, ma kula tahay in waqti kooban doorashada lagu soo gabagabeyn karo iyadoo weli aan lahayn jadwal rasmi ah waqtiga ay dhamaanayso?
Taas oo kale ay u haysataa cid ay la shaqeeyaan oo mas-uuliyaddii mataqaanaa dowladdii dabcan qolab qalfoofti waa joogtaa meesha uu professor Dalxa كدودا أي مطانة دولة دواجرتان ليه هاي هذا طبعا بروفسور كوا إلى أوجي هاي لكن قلفوفتي جوكتو برلمان كا قلفوفتي جوكتو حكومة دا قلفوفتي جوكتو مدحتوية دا لكن مطانة حكومة إيو برلمان إيو مدحتوية من لله oo shaqo rasmi ah qaban karta ma jirto doorasho lagu mashquulsan yahay faceka asal lagu jira hal qof oo umada u shaqeynayso adeeg dawladeed oo amniga guud uu kamid yahay qabanaysa ma jirto marka waa lagu qasban yahay waa ku qasban yihiin inay waqtina qabtaan in doorasho nadiif ah ay qabtaan ilaa had dabcan doorashada dadban way laakiin ma taana sidii hadda wax ku bilowdeen in si ma ahayn marka waa lagu qasban yahay jadwal la qabto oo waqti loo qabto waqtigaasna lagu soo gabagabeeyo kala insha Allah
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen senator Hussein Sheikh Mahamud oo ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya professor Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdi Qani Xasan Uumiye oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
seen Babakar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington hadii bal haatan qodobadii wararkeen ugu waaweynaa aan idin kormaro tirada dadka xanuunka COVID-19 ku soo ridanaya ayaa si weyn u sii korortay dunida waxaana ay dhaaftay 300 milyan waxaa la qiyaasay in sanadkii ugu horeeyay 100 milyan oo dad uu soo ritay halka 5 bilood gudahoodna markaasi 100 kale uu soo ritay xarumaha caafimaadka ee London iyo bukaanada ayaa si weyn loola tacaalaya oo xarumaha caafimaadka ay ka bateen gaar ahaan marka la fiiriyo viruska Omicronka waxaana sabab ay taas u noqotay in dawladda ay geysay ilaa 200 oo ciidamada militariga ay ku jiraan 40 dhaqaatiir xarumahaasi waxa dadka ka faalooda arrimaha caafimaadka ay sheegeen in viruskan Omicron uu hoos u dhigay adeegyada caafimaadka ee dalkaasi gudoomiyaha gobolka West Virginia ee dalkan Mareykanka wuxuu sheegay qamistii shalay ahayd in Omicron uu ku qasbay in uu weydiisto ogolaansho xarunta la socota xanuunada iyo daweynta dalkan Mareykanka inuu ogolaato in la siiyo 4 qiyaasood ee ugu dambeeyay waa qiyaas kamid ah qiyaasooyinka talaalka COVID-19 ke ee dadka da'doodu ay ka weyntaa 50 sano. Madaxweynaha Qasqistaan ayaa khudbad u jeediyay Jimcaha maanta ee telefishinka uu mariyay dadweynihiisa waxa uu u ogolaaday ciidamada amaanka ee dalkaasi inay toogan karaan iyadoo aanan wax digniin la siinin dadka asagoo ka soo horjeeda dawladdiisa ee mudaharaadyada dhigaya muddooyinkan. Madaxweyne Kasimi Jomarti Tokayevic ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax daqannimo ah in lala xaajoodo dadka dibadbaxyada dhigaya oo ku tilmaamay dambiilayaal iyo gacan ku dhigilayaal inay yihiin. Hogaamiyaha Qasqistaan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka ay dalkaasi ku sugan yihiin ayna u joogaan codsigiisa ku meel gaarka ah ee markaasi lagu xaqiijinayo ammaanka dalkaasi. Wahgaad dhinaca kaletana dalka Kenya 4 ka mid ah ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu dilay halkaasi saraakiisha booliska ee dalkaasi Kenya ee la dilay ayaa waxaa la sheegay inay ku safrayeen dhulka gobolka Lamu la yiraahdo ee dalkaasi Kenya. Lamu ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dilalka iyo falalka warrada ee Al-Shabaab geysanayaan. 4 askari ama saraakiisha ahaa isla markaasina lagu sheegay inay ahaayeen jeneraal ciidamada ah ayaa waxa uu yimid dilkooda markii kooxda Al-Shabaab baabuurkii ay la socdeen ay la heleen sida la sheegay baasuuke. Inkastoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in falkaasi weerar uu ahaa mid meena dhulka lagu sii aasay, hase yeeshee waxaa jira tiro ka mid ah ciidamada oo iyaguna dhaawacyo ay soo gaareen. Ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay safiirka dalka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa waxa uu u xaqiijiyay in dawladda federaalka ee Soomaaliya lacag Imaaraadka Carabta ay leedahay oo 9.6 milyan oo dollar ah isla markaasina ay dawladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay bishii Abriil sanadkii 2018 kadib loogu celin doono dawladda Imaaraadka Carabta. waxa arintaas ay iimaaneysaa ka gadaal markii maanta toddeeq ku saabsan arrimaha gargaarka abaaraha dalkaasi Imaaraadka Carabta ay ugu talagaleen Soomaaliya lagu wareejiyay dawladda Soomaaliya sida lagu sheegay war saxafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha gudahan idaacaddi waa naga intaas intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doona caawa haatan nabadgelyo.